ความทุกข์ใจเรามักจะโทษสิ่งภายนอกหรือว่าโทษเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราว่าเป็นตัวการทำให้ทุกข์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะมองข้ามตัวการหรือสมุทัยแห่งความทุกข์ที่สำคัญเนี่ยก็คือใจของเราหรือพุทโธคือการวางใจลดความรู้สึกนึกคิดและสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือความอยากความคาดหวังในใจเราเองนี่เป็นตัวการที่ผู้คนมักจะมองข้ามตัวการแห่งความทุกข์ที่จริงอย่าว่าแต่มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเช่นความสูญเสียเลยนะแม้ทั้งเวลาเราได้เนี่ยได้โชคได้ลาภแต่เราก็จะทุกข์ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราปรารถนาหรือคาดหวังอยากได้มากกว่านี้อยากได้มากแต่ว่าได้มาน้อยก็ย่อมทุกข์นะทั้งที่ใครๆก็อยากจะได้แต่พอได้มาแล้วก็ยังทุกข์เพราะคาดหวังมากแต่ว่าได้น้อยที่จริงน้อยหรือมากเนี่ยมันก็อยู่ที่ความคาดหวังนั่นแหละ10เนี่ยนะ10บาทเนี่ยมันมากนะถ้าคาดหวัง5บาทแต่100ล้านเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นน้อยได้นะถ้าคาดหวัง200ล้าน500ล้านน้อยหรือมากเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ที่ความคาดหวังหรือความต้องการความปรารถนาได้มากได้คาดหวังมากแต่ได้น้อยมันก็ทุกข์มีอาสาสมัครคนหนึ่งนะแกทำหน้าที่รับคุยโทรศัพท์สายด่วนเมื่อหลายปีก่อนเกือบ10ปีมาแล้วคนที่มีความทุกข์กลุ้มใจบางคนนึกว่าคิดอยากจะฆ่าตัวตายพอได้มีโอกาสได้โทรศัพท์พูดคุยระบายกับคนแปลกหน้าทางฮอตไลน์รู้สึกดีขึ้นก็มีสาวสมัครคนหนึ่งเล่าว่าเนี่ยมีคืนหนึ่งนะมีคนโทรศัพท์สายด่วนมาจะเครียดมากฟังดูก็รู้ว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่แต่ไม่รู้ชื่อนะเพราะว่าปกติการพูดโทรศัพท์สายด่วนนี่เขาให้ทั้งฝ่ายต้นสายปลายสายนี่เป็นนิรนามปลายสายที่เป็นนักธุรกิจใหญ่เนี่ยเครียดมากนะเพราะว่าธุรกิจนะที่รับผิดชอบเนี่ยมันแย่มันล้มเหลวถามไปถามมาก็ปรากฏว่าไม่ใช่ว่าขาดทุนนะกำไรแต่ว่ากำไรมันน้อยน้อยนี่เท่าไหร่นะ 5,000 ล้านที่เครียดเพราะว่าปีก่อนเนี่ยมันได้10,000ล้านปีก่อนได้10,000ล้านแต่ปีนี้ได้5,000ล้านก็คือความล้มเหลวครั้งใหญ่เครียดจนจะฆ่าตัวตาย5,000ล้านนี่มันไม่น้อยเลยนะแต่พอคาดหวัง10,000ล้าน20,000ล้านเนี่ยมันกลายเป็นตัวเลขที่ไม่น่าพอใจแสดงความล้มเหลวนี่ขนาดไม่ได้ขาดทุนนะความคาดหวังคนเราเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีมันทำให้เราเกิดความเพียรพยายามเกิดความหวังแต่ข้อเสียคือมันอาจจะเป็นตัวการสร้างทุกข์ให้กับเราได้แม้ว่าเราจะเจอสิ่งดีๆก็ตามอาหารอร่อยแต่ถ้าคาดหวังว่ามันควรจะอร่อยกว่านี้ พอกินเข้าไปก็ไม่พอใจไม่ใช่เพราะไม่อร่อยนะแต่เพราะว่าคาดหวังว่ามันควรจะอร่อยกว่านี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันราคาแพงอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นร้านหรูโฆษณาสร้างความคาดหวังว่ามันต้องอร่อยอร่อยมากๆพอคาดหวังสูงแต่ว่าเจอความอร่อยที่มันต่ำกว่าความคาดหวังก็ทุกข์เท่านั้นเองเกิดความไม่พอใจไอ้ความอยากความปรารถนานี่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์อันหนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้แล้วก็สวดมาทุกเช้าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ที่จริงไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยนะได้แต่ได้น้อยกว่าความคาดหวังหรือได้ไม่สมอยากมันก็ทุกข์แล้วก็ไปโทษว่าได้น้อยแต่ว่าลืมมองไปว่ามันเป็นเพราะความอยากของเราหรือว่าเป็นเพราะความปรารถนาของเราหรือเปล่านี่ขนาดได้นะยังทุกข์เลยถ้าไม่ได้หรือเสียเนี่ยมันยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แต่ถ้าสืบสาวจริงก็ทุกข์เพราะความอยากนั่นแหละอยากจะได้แต่ไม่ได้อยากจะได้แต่ว่าเสียมันก็ยิ่งทุกข์เนี่ยเพราะขนาดได้มาแต่ได้น้อยกว่าที่คาดหวังยังทุกข์เลยนับภาษาเลยก็ว่าไม่ได้นะกลายเป็นเสียแล้วมันไม่ใช่เฉพาะความคาดหวังในทางโลกโลกนะหรือว่าความคาดหวังที่เกิดจากการกินการดื่มการเที่ยวหรือการทำมาหาเงินแม้กระทั่งเวลาเราทำความดีเนี่ยถ้าเราคาดหวังผลจากความดีมากเกินไปมันก็อาจจะส่งผลย้อนสะท้อนกลับนะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราก็ได้ถ้าทำดีเนี่ยย่อมได้ดีนะแต่ว่าไอ้ดีที่ได้กลับมาถ้ามันไม่ตรงความคาดหวังมันก็อาจจะกลายเป็นความผิดหวังและเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้กับดักของการทำความดีการทำบุญทำกุศลนั่นคือการสร้างความหวังหรือมีความคาดหวังเกิดเลยจากความเป็นจริงไปอย่างบางคนเนี่ยขยันทำบุญนะขยันให้ทานแต่ว่าทุกข์เพราะว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่ถูกลอตเตอรี่สักทีผิดหวังทำบุญมาเป็นปีๆ10ปีแล้วยังไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยเกิดความทุกข์นะไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเจอเหตุร้ายแต่ทุกข์เพราะว่ามันไม่ถูกลอตเตอรี่สักทีเพราะอะไรเพราะคาดหวังว่าเนี่ยถ้าทำบุญมากๆทำบุญบ่อยๆทำบุญเรื่อยๆนะจะมีโชคมีลาภพอโชคลาภไม่มาสักทีก็ผิดหวังเสียใจที่จริงโชคลาภจะมานะแต่ไม่มาในรูปที่ตัวเองคาดหวังคือไม่ได้มาในลักษณะการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่มันมาในลักษณะอื่นแต่ว่ามองไม่เห็นเพราะจ้องมองแต่ว่าจะถูกลอตเตอรี่เมื่อไหร่เพราะคาดหวังแต่เพียงเท่านั้นบางคนถึงก็บอกเนี่ยไม่ทำบุญละทำเท่าไหร่ก็ไม่เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสักทีนึกว่ารางวัลที่หนึ่งเลยนะตอนที่2 3 4 5ก็ไม่เคยถูกผิดหวังเลยเลือกทำบุญบางรายนี่พอเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ยเกิดความคับแค้นว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีอย่างเมื่อส 30-40 ปีก่อนนะหรือ50ปีก่อนนี่มีไฟไหม้ใหญ่นะที่สุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็มีบ้านเรือนหลายร้อยหลังคานะถูกไฟไหม้วายวอดคนนับพันครอบครัวนะต้องสูญเสียทรัพย์สินมากมายก็มีโยมคนหนึ่งมาพูดเข้าหูหลวงปู่ดุลนะหลวงปู่ดุลนี่วัดท่านก็อยู่วัดบุรพารามเนี่ยกลางเมืองสุรินทร์พูดทำนองตัดพ้อนะว่าเนี่ยบ้านเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำบุญพ่อแม่เขาก็ทำบุญนะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารตัวเขาเองก็ทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินก็เจ้าภาพผ้าป่าก็หลายกองทำมาตลอดแต่ทำไมจึงเจอเหตุการณ์แบบนี้ผิดหวังมากครับแค้นใจก็ถึงประกาศว่าเนี่ยต่อไปก็จะเลิกทำบุญแล้วก็คงจะคิดว่าจะเลิกเข้าวัดเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ท่านได้ยินท่านก็บอกนะท่านก็เปรยขึ้นมาว่าเนี่ยไอ้ไฟมันก็ทำหน้าที่ของมันนั่นนะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยความวิบัติความอันตรธานความพลัดพรากความสูญเสียเนี่ยมันเป็นธรรมะประจำโลกทีนี้คนที่ปฏิบัติธรรมหรือคนที่ฝ่ายธรรมเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นจะวางใจอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์อย่างนี้ต่างหากที่เป็นหน้าที่ของธรรมะไม่ใช่ว่าธรรมะจะทำให้ไม่แก่ไม่ตายไม่หิวไม่โดนไฟไหม้ท่านพูดตามสนใจนะหน้าที่หรือประโยชน์ธรรมะคือทำให้เราวางใจได้ถูกต้องว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ทำอย่างไรวางใจอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์อันนี้หลายคนที่ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยไอ้ที่ทำมาดีนะน่าอนุโมทนาน่าสรรเสริญแต่พอไปคาดหวังว่าเนี่ยจะต้องไม่เกิดเหตุร้ายไม่สูญเสียหรือจะไม่เจ็บไม่ป่วยแบบนี้มันเป็นการคาดหวังที่เกินความจริงเพราะธรรมชาติคนเราเนี่ยหรือธรรมดาคนเราเนี่ยมันก็ต้องนะมีความสูญเสียมีความพลัดพรากเป็นธรรมดามันไม่ใช่แค่ว่ามีหรือได้เท่านั้นแต่ว่าหมดกับเสียมันก็เป็นของคู่กันอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้แล้วจะมีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นทุกคนน่ะไม่ว่าใครเนี่ยย่อมสูญเสียพัดพรากเพราะเป็นธรรมดาของโลกเป็นอนิจจังนี่ถ้าเราทำดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วไปคาดหวังเกินจริงเกินจริงก็คือมันตรงข้ามความเป็นจริงนะว่าเนี่ยขอทำแล้วหวังว่านี่จะมีแต่รวยมีแต่รวยมีแต่ได้มีแต่ได้ไม่มีเสียหรือคาดหวังหวังผลว่าเนี่ยจะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยอันนี้มันเกินจริงนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องนะมีเจ็บมีป่วยไม่ว่าได้เท่าไรมันก็ย่อมมีเสียมีกับหมดเป็นของคู่กันได้กับเสียเป็นของคู่กันเช่นเดียวกับพบกับพรากเจอกับจากเป็นของคู่กันจะคาดหวังว่าเนี่ยบุญจะช่วยอำนวยให้ไม่เจอกับความพลาดพลาดสูญเสียเลยเนี่ยไม่ได้นี่ถ้าทำบุญแล้วเนี่ยนะคาดหวังแต่พอดี หรือยิ่งกว่านั้นคือว่าเปิดใจรับความจริงเห็นความจริงเห็นสัจธรรมนะไม่ใช่เอาแต่ทำบุญแล้วก็ไม่เรียนรู้สัจธรรมความจริงว่ามันเป็นอะไรๆก็มันก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังอันนี้เป็นกับดักของคนที่ชอบทำบุญทำกุศลนะเป็นกับดักที่หรือว่าเป็นหลุมที่ขุดให้กับตัวเองก็คือว่าทำบุญทำกุศลแล้วก็คาดหวังในสิ่งที่เกินจริงหรือว่าคาดหวังในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความจริงบางทีความคาดหวังนั้นก็ปิดกั้นไม่ให้ใจเปิดรับความจริงนะว่าอะไรก็ไม่เที่ยงความแก่ความเจ็บความป่วยความสูญเสียพลาดพลาดเป็นธรรมดานี่คือสัจธรรมถ้าเปิดใจยอมรับความจริงนะถึงเวลาสูญเสียไปมันก็ไม่ทุกข์และถ้าเกิดยอมรับความจริงหรือตระหนักถึงความจริงที่ว่าเนี่ยมันก็จะรู้ว่าไม่ควรคาดหวังอะไรในลักษณะนั้นเพราะมันเป็นความคาดหวังที่สวนทางความจริงนี่พอเจอความสูญเสียพลาดเนี่ยบางคนไม่ทุกข์นะเพราะเขารู้ว่าความจริงหรือสัจธรรมมันเป็นเช่นนั้นเองแต่บางคนก็ทุกข์มากนะเพราะว่ามันสวนทางกับความคาดหวังแล้วพอทุกข์แล้วเนี่ยก็ตีโวยวายตีโพยตีพายถึงกับประกาศว่าจะไม่ทำบุญจะไม่ทำกุศลจะไม่เข้าวัดนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ที่จริงนอกจากการทำบุญทำกุศลที่เราผู้รู้จักที่เราควรจะคาดหวังให้มันพอดีพอดีแล้วเนี่ยหรือตระหนักว่าความคาดหวังมันก็อาจจะเป็นโทษได้เนี่ยแม้แต่การปฏิบัติธรรมเช่นการเจริญสติการทำสมาธิก็เหมือนกันนะหลายคนทำด้วยความคาดหวังที่สูงแล้วพอมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังนี้ก็ทุกข์มากมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมะเร็งนะตอนที่ไม่เป็นมะเร็งนี่ก็เป็นคนที่ขยันปฏิบัติธรรมมากครั้นพอเป็นมะเร็งแล้วก็อาการก็แย่ลงไปจนถึงระยะท้ายมีความทุกข์ทรมานมากมันไม่ใช่แค่ปวดกายอย่างเดียวนะแต่มีความทรมานในจิตใจด้วยเพราะเธอรู้สึกว่าการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันล้มเหลวที่ปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้ความทุกข์ทรมานมันลดลงเลยปวดก็ยังปวดอยู่ทำไมการเจริญสติการทำสมาธิไม่ช่วยทำให้ความทุกข์มันลดลงเลยรู้สึกผิดหวังนะผิดหวังกับการปฏิบัติแล้วก็ผิดหวังในตัวเองด้วยนะที่ไม่สามารถจะปฏิบัติให้เกิดผลได้ก็กลายเป็นว่าแทนที่จะป่วยกายอย่างเดียวนะปวดใจด้วยปวดใจเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ตรงกับความคาดหวังคือเวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็อยากจะให้ความเจ็บปวดทุกขเวทนามันหายไปพออยากจะให้ทุกขเวทนาหายไปก็คาดหวังว่าการปฏิบัติมันจะช่วยกระจัดปัดเป่าทุกขเวทนาหรือความเจ็บปวดได้แต่ครั้นเนี่ยความเจ็บปวดไม่ลดลงก็รู้สึกผิดหวังผิดหวังที่การปฏิบัติของตัวเองเนี่ยมันไม่ช่วยตัวเองเลยแล้วก็ผิดหวังที่ตัวเองไม่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะความคาดหวังนะคาดหวังประการแรกคืออยากจะให้ความเจ็บปวดมันหายไปและคาดหวังว่าการภาวนามันจะช่วยกำจัดความเจ็บปวดไปได้พอมันไม่เกิดขึ้นทั้งสองอย่างที่ปรารถนาเนี่ยก็เลยเกิดความคับแค้นใจเกิดความผิดหวังก็กลายเป็นว่านอกจากทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจด้วยที่จริงเนี่ยนะถ้าว่าเราภาวนาอย่างถูกต้องเนี่ยนะ เราจะวางใจได้ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์อันนี้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเวลาทำสมาธิภาวนาเนี่ยเขามุ่งที่จะดับหรือขจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาหรือจะเป็นความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดแต่จริงแล้วเนี่ยภาวนาเนี่ยหรือการเจริญสติเนี่ยมันควรเป็นไปเพื่อเราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกข์ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์นี่ถ้าเราภาวนาหรือปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะดับความทุกข์หรือเพื่อที่จะขจัดทุกขเวทนาเนี่ยพอทุกขเวทนามันไม่ดับมันไม่หายเนี่ยโอ้จะทรมานมากเลยเพราะว่ามันสวนทางกับความคาดหวังแต่ถ้าเราภาวนาไม่โดยไม่ได้คาดหวังว่าทุกข์มันจะดับแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกข์ด้วยใจที่ไม่ทุกข์เนี่ยอันนี้มันจะดีกว่าเพราะว่าเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรารู้จักอยู่กับมันได้มันก็จะทุกข์แต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ทำไมจะอยู่กับมันได้นะก็เรียนรู้ที่จะยอมรับมันแล้วก็เรียนรู้ที่จะรู้ซื่อๆนะเมื่อเจอมันในการฝึกจิตให้ยอมรับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะส่วนใหญ่นักภาวนาเนี่ยไม่ได้เวลาภาวนาเนี่ยไม่ได้คิดที่จะฝึกใจให้ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจมุ่งแต่จะไปกำจัดสิ่งที่ไม่ถูกใจเช่นความคิดฟุ้งซ่านหรือต่อไปก็ทุกขเวทนาแล้วพอภาวนาด้วยความคาดหวังแบบนี้แล้วเนี่ยพอสิ่งที่คาดหวังไม่เกิดขึ้นนี่มันจะทุกข์มากเลยไม่สามารถจะยอมรับได้ความทุกข์ของผู้ป่วยคนนี้เกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถยอมรับทุกขเวทนาได้และสองไม่สามารถจะยอมรับตัวเองได้ว่าไม่สามารถจะขจัดความเจ็บปวดออกไปและทั้งที่ปวดมากนะเธอก็อยากปฏิเสธที่จะรับยาระงับปวดเพราะเห็นว่าเพราะถือว่านักภาวนานี้ต้องไม่รับมอร์ฟีนถ้ารับแล้วมันจะเหมือนว่าเป็นการเสียศักดิ์ศรีหรือเสียอะไรเสียหน้าก็ได้ก็เลยยิ่งเกิดความทุกข์ทรมานเข้าไปอีกก็เรียกว่ามีความยึดมั่นถือมั่นนะว่าเนี่ยฉันเป็นนักภาวนาเนี่ยฉันต้องไม่รับยาระงับปวดทั้งที่ตัวเองนี่ก็ทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดมากในด้านหนึ่งก็เป็นเพราะคาดหวังจากการภาวนาว่าต้องระงับความปวดได้แต่พอความปวดมันไม่หายยิ่งผิดหวังเราผิดหวังในตัวเองในเรื่องนี้หลวงปู่ขาวท่านพูดดีนะท่านบอกว่าอันทุกขเวทนาเนี่ยนะอย่าอยากหายนะถ้าอยากหายเนี่ยมันจะเป็นตัวเพิ่มสมุทัยหรือผลิตซ้ำความทุกข์ให้มากขึ้นถ้าอยากนะให้อยากเห็นความจริงของทุกขเวทนาที่แสดงกับกายและใจคือแทนที่จะปฏิเสธทุกขเวทนาหรือแทนที่จะมุ่งกำจัดมันเพราะความอยากหายก็มาเรียนรู้จากทุกขเวทนานั้นยอมรับมันแล้วก็หาประโยชน์จากมัน ให้การภาวนาเนี่ยเพื่อจะดับระงับนะเช่นความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับการภาวนาเพื่อที่จะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยการรู้ซื่อๆรู้โดยไม่ผักใสไม่ไหลตามไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เพราะคาดหวังให้มันหายไปแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วดูมันเห็นมันไม่ค่อยไปเป็นมันด้วยอาการรู้ซื่อๆอันนี้ใช้สตินะในการที่จะอยู่กับมันหรือไม่ใช่ก็ใช้ปัญญาคือเห็นว่าเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองเห็นว่าเป็นธรรมดาฉะนั้นถ้าจะภาวนาเพื่อเห็นไม่เข้าไปเป็นจะดีกว่าภาวนาเพื่อที่จะยอมรับหรืออยู่กับมันด้วยการรู้ซื่อๆดีกว่าคาดหวังว่าทำแล้วนี่มันจะไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่มีทุกขเวทนาเพราะถ้าทำอย่างนั้นวางใจแบบนั้นมันจะเกิดความคาดหวังและความคาดหวังนี่แหละนะที่มันย้อนกลับมาทำร้ายเราแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆโดยไม่คาดหวังว่ามันจะต้องหายไปมันอยู่ก็อยู่เราก็เรียนรู้ดูมันไปเห็นมันเป็นธรรมดาแบบนี้ยากนะไม่ใช่ง่ายแต่ว่ามันจะเป็นหลักประกันว่าการภาวนานี่มันจะไม่ก่อผลในทางลบเพราะว่าถ้าเราภาวนาผิดนี่มันก็สร้างทุกข์ให้กับเราได้มากเนี่ยมันก็ยาคาเนี่ยยาคาถ้าหาว่าจับไว้ไม่ดีมันก็บาดมือการภาวนาถ้าทำไม่เป็นหรือวางใจผิดมันก็สร้างทุกข์ให้กับเรามากขึ้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่นักภาวนาต้องระมัดระวังมากแล้วก็ใส่ใจ